Алдында Саидова Умгожа. Қазақстан парламентінің мәжілісі жеке өмірге қол сұғылмаушылық құқықтарын қорғау туралы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Заң жобасы азаматтардың жеке өмірінің құпиялығын бұзғаны үшін қылмыстық жауапкершілікті күшейтуді ұсынады. Ал журналистік ұйымдар болса, бұл заң жобасы сөз бостандығына шектеу болады деп отыр. Қаржы полициясы Комета S баспасының директоры Юлия Козловаға қатысты қылмыстық іс қозғады деп хабарлады Қаржы полициясының ресми өкілі Мұрат Жұма. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, қаржы полициясы биылғы 42-нің 24 күні түнде Алматыдағы Комета S баспасының барлық мүлкін тәркілеп, оның қызметін уақытша тоқтатқан болатын. Осының алдында, яғни 42-нің 18 күні Алматыдағы Время Print баспасында Республика деловое обозрение оппозициялық газетінің сол күнгі саны тәркіленіп, ал Комета S баспасында тексеру жүргізілген еді. Қазақстан H1N1 вирусына қарсы егілетін вакцинаны шетелден сатып алмайды таяуда. Пандемиялық тұмауға қарсы отандық вакцина клиникалық сынақтан өткізіле бастайды деп хабарлады Республикалық санитарлық эпидемиология станциясының бас дәрігері Кеңес Оспанов. Оның айтуынша, клиникалық сынақтан өткізілетін вакцина Білім және ғылым министрлігі ғылыми-техникалық институтының базасында жасалады. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның мәлімдеуінше, АҚШ батыс жағалауда Израиль қоныстарының заңдылығын қабылдамайды. Вашингтон бұл қоныстардың салынуын бір жолата тоқтатылуын қалайды деді Клинтон. Бұл туралы ол Қайырде Мысыр президенті Хосни Мубаракпен өткізген келіссөздерінен кейін хабарлады. Клинтон сондай-ақ таяу шығыстағы бейбітшілік келіссөздері даулы Иерусалим қаласына қатысты талқылауларды да қамтуы тиіс деп атап көрсетті. Қайырге сапарының алдында Клинтон таяу шығыстағы бейбітшілік үдерісін жандандыру мақсатында Израиль мен Палестина және араб жетекшілерімен келіссөз өткізді. Алайда сарапшылардың айтуынша, бұл келіссөздерден айтарлықтай нәтиже болмаған. Техран көшелерінде Иран полициясы мен оппозиция жетекшісі Мир Хусейн Мусавидің қолдаушылары арасында қақтығыс орын алды. Иран халқы АҚШ елшілігінің басып алынуының 30 жылдығын атап өтуде. Куәгерлердің айтуынша, полиция диктаторларға өлім деп айқайлаған жүздеген шерушіні тарату үшін көзден жас шығаратын газ атқан. Бірнеше наразылық танытушы қамауға алынды деп хабарланып отыр. Оппозициялық топтар қолдаушыларын президент Махмуд Ахмадинджад үкіметіне қарсы наразылық шараларына қосылуға шақырды. Оппозиция маусым айындағы сайлауда бұрмалаушылықтардың салдарынан Ахмадинджад қайта сайланды деп отыр. Иранның ИРНА ақпарат агенттігінің хабарлауынша, елдің оңтүстігіндегі Бандар Аббас қаласында Рихтер көрсеткіші бойынша 4.9 балдық жер сілкінісі орын алған. Жергілікті аурухананың басшысы сәрсенбі күнгі жер сілкінісінен 209 адам жарақат алды деп хабарлап отыр. Бұл туралы басқа егжей-тегжейлі мәлімет келіп түспеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Даулы сайлауда президент Хамид Карзайдың негізгі қарсыласы болған Абдулла Абдулла Карзайдың үкіметінің заңдылығына күмән келтіріп отыр. Абдулланың айтуынша, Карзай елдегі жемқорлықты ауыздықтай алмайды. Ауған сайлау комиссиясының Карзайды жеңімпаз етіп жариялауына заңды негіз жоқ дейді Абдулла. Абдулла президент сайлауының екінші сатысында да заң бұзушылықтар болады деп оған түсуден бас тартқан соң комиссия Карзайды жеңімпаз деп жариялаған болатын. Германияның экономика министрі АҚШ-тың General Motors компаниясының еуропалық Opel бөлімін сатпау жөндегі шешімін мүлдем қабылдауға келмейді деп сынады.
Das Verhalten von General Motors gegenüber Deutschland ist völlig inakzeptabel.
General Motors-тың Германияға қатысты әрекетін мүлдем қабылдауға келмейді. Осы мәселеге тек қана General Motors жауапты. Кеше ғана қызметкерлер бұл проблеманың шешімін табу үшін жалақылардың азайтылуына келісетіндіктерін айтқан болатын. Қызметкерлермен айналысу енді General Motors-қа ғана байланысты деді Рейнер Брудерле. Opel-дің германиялық зауыттарындағы жұмыскерлер General Motors-тың шешіміне наразылық танытуға шақырып отыр. Бірнеше айға жалғасқан келіссөздерден кейін General Motors Opel-ді Канаданың Magna компаниясы мен ресейлік серіктесі Сбербанкке сатуға келіскен еді. Алайда сейсенбі күні General Motors Opel-ді сатпайтындығын мәлімдеді. Германия үкіметі Magna келісімін қолдап, бұл елдегі 25 мың жұмысшыға жақсы болашақ ұсынады деген еді. Соңғы хабарларға қарағанда, Ресей үкіметі General Motors-тың шешіміне таң қалып отырғандығын хабарлады. Magna Сбербанк консорциумы бұл жағдайды заңды жақтарын зерттеуі тиіс деп атап көрсетті премьер-министр Владимир Путиннің баспасөз хатшысы. Грузия сыртқы істер министрі Григол Вашадзе ресей азаматтығынан бас тартты. Сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысының хабарлауынша, Вашадзе өзінің ресейлік төлқұжатын ресей президенті Дмитрий Медведевке жолдап, оны ресми түрде ресей азаматтығынан айыру туралы өтініш жасаған. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.